Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Patří mezi naše nejvýraznější herecké osobnosti. Jeho role z filmu Pelíšky či Pupendo jsou zkrátka nezapomenutelné. Neméně výrazná je i jeho aktivita v oblasti duševního rozvoje. Je velkým znalcem a propagátorem takzvaných čtyř dohod. K mikrofonu už za chvíli usedne Jaroslav Dušek. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že tady dneska můžu přivítat Jaroslava Duška. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska ráno, když jsem se probouzela, tak jsem myslela na to, že se sejdeme a říkala jsem si, jak vy to vlastně máte s rány, s probouzeními. Máte to rád?
Já celkem mám rád úplně všechny fáze toho dne, takže ráno mi taky nevadí ráno. Já jsem byl jako dítě velmi raní pták, já jsem se budil velice brzy, já jsem narozen brzy ráno, za úsvitu slunce jsem narozen. A dokud jsem nezačal hrát divadlo, tak jsem se probouzel tak ve 4 hodiny ráno, ještě na gymnáziu, a já jsem se do školy učil ráno. Nějak prostě jsem miloval to slunce, asi byl jsem tak naladěný. Potom mi to hodně předělalo divadlo. Tím, že jsem hrál do večera, do noci, člověk šel spát později, třeba po půlnoci, tak jsem začal spát trošku díl, takže dneska se probouzím třeba v 7 nebo v nějakou takovou hodinu. A když jsem na dovolený nebo někde, tak se mi taky někdy poštěstí, že vstávám, já mám rád východ slunce, tak když to můžu zachytit, když to zažiju, tak to mě baví.
Ještě bych se možná na chvíli vrátila vlastně k té první chvíli, kdy vy jste úplně poprvé spatřil to světlo světa, tedy ke chvíli, kdy jste se narodil, protože jak už jste říkal, tak to bylo za úsvitu, navíc 30. dubna. Takové magické datum. Ovlivňuje to nějak váš život? Navíc, pokud se nepletu, tak to bylo vlastně úplňková noc.
Ano, bylo to za úplňku. Já nevím, jestli to ovlivňuje. Já to spíš tak beru, že to je takový signál, že v určitý okamžiky toho vesmíru jsou nějakým způsobem postaveny planety, hvězdy, nebeská tělesa a že to je zpráva o té konstelaci. Ne o tom, že by tam byly jako ty vlivy nějaké, že by to na vás působilo, ale je to zpráva o tom, co je ve hře, jak to prostě je. Je to jiný narodit se ráno, jiný je narodit se v poledne, jiný je narodit se v noci. Že? Jiný je jaro, léto, podzim, zima, to je úplně jiný dětství. Když se narodíte do zimy, no tak je to úplně jiný než v létě, kdy můžete nahatá někde se vyvalovat prostě na sluníčku. A tohle to nějakým způsobem zřejmě je do vás otištěno. Tak, asi jo. A když jsem se dočítal o úplňkových zrozencích a četl jsem, jako jak se mají projevovat a co tam je, tak jsem si říkal, no to já musím být za úplňku narozený. Tak jsem se koukal, no a jsem. Takže něco tam je, nějaká spojitost.
Tak jsme probrali pěkně všechno, co vás mohlo ovlivnit v tom dětství. Jaké to dětství potom nakonec bylo? Jak si na něj vzpomínáte?
No já jsem měl dětství krásné, moje vzpomínka je velmi pěkná. Bylo to prýma, bydleli jsme na Barandově v takové veliké vile, Barandovská 15. A tam jsem byl do svých 6 let, než jsem šel do školy. A tam bydlel dědeček, babička z máminy strany. Děda tam byl topičem, zahradníkem, babička takovou hospodyní. A v té vile žil generální tajemník Světové odborové federace, Francouz Sajan, a nějaký italský diplomat Casadei. No a tam měli byt nějaký služební a tam jsme žili s rodiči, se sestrou do mých 6 let. Já jsem se tam pohyboval po takové veliké zahradě, ta tam je dodnes, ta zahrada. Když se podíváte z řeky, tak tam je nápis Barande a nad tím je takový altán a pak je ta zahrada, tam byl bazén, on tam je pořád, teďka je z toho taková fontána. A ta zahrada je stupňovitá, taková terasovitá a tam já po těch terasách jsem si mohl libovolně tedy hrát jako dítě. Nepamatuju se, že by mi tam někdo nějak dozoroval, já jsem se tam někam vždycky vydal do té zahrady, akorát tam byl sousedový jezevčík. No a pak jsem tam pozoroval ten život na řece, že jo, ten nebyl tam Barandovský most, tam bylo údolí, byl tam převoz, jezdil tam převozník, kde vždy jsem byl jaksi ve velikém napětí, že děda si dělal ze mě legraci a trochu mě jako strašil. Vždycky, když jsme nastoupili na tu loď, na ten převoz, tak ten převozník nahazoval takový motor. Měl tam takový lanko a musel cuknout lankem a teď to tak jako bublalo a ono to nechytlo hned. Vždycky mu to trvalo, opakovaně to musel zkoušet a děda mi vždycky říkal, že si jedeme s tou lodí do jezu, že jestli on to nenahodí, takže tam je jez, že pojedem do jezu. A já jsem vždycky jako dítě velmi tedy bedlivě sledoval, jestli vyjíždíme do jezu nebo ne, pak vždycky jsem se nadchl, že se to konečně nastartovalo a pak to tak jako tahlo těla na druhou stranu. Potom jsem tam jakoby sledoval hodně ty terasy Barandov, tehdy jsme tam tak jako chodili na takové procházky a miloval jsem autobus, který tam jezdil ze Zdola nahoru, se jezdil autobusem a já jsem měl tu privilegium, že mě řidič nechával sedět vedle sebe. To byly takový ty doby, kdy ten řidič se ještě povídal s těma pasažérama, každý ho znal jménem, že jo? Tak jsme tam tak na sebe mluvili. A zároveň jsem řídil autobus. Já jsem jako dítě neustále tedy točil volantem pomyslným, přesně jako pan řidič, to jsem sledoval pečlivě. On tam měl tu velikou šaltpáku, to byly ty autobusy, kde se ještě řadilo. S meziplynem, no to bylo prostě něco sledovat. No a to jsem tam tak trávil časy, meditoval jsem. Myslím, že nikdo na mě nebyl opatrný, že jsme si tam celkem dělali, co jsme chtěli.
Vypráví Jaroslav Dušek. Vy se netajíte svými názory na školský systém, který u nás je, a jak vy říkáte, taky plný různých zákazů, příkazů, hodnocení a tak dále. Jak vy sám jste nesl ten školský systém, když jste byl jeho součástí, když jste byl tím žáčkem? Prostě byl odevzdán a prostě jste to nesl tak, jak to bylo?
Já jsem byl takové vzorné dítě. Já jsem měl vynikající paměť. Já jsem si pamatoval knížky podle obrázků, tam i zpátky třeba nějaký ze života zvířat, tak to z toho mě tak jako zkoušeli a bavili se tím, že já to všechno vím. Znal jsem taky názvy všech alkoholů. Tím jsem překvapoval. V kočárku jsem ještě byl.
V kočárku.
To říkali, že byla velká ostuda, že zastavila máma před nějakým obchodem. A já jsem tam ukazoval na ty lahve v té výkladní skříni a říkal, to je slivovice, to je vodka, to je rum. A teď ty lidi, ale to musí být rodinka. Jak ten chlapeček to tady umí pěkně. A měl jsem výbornou paměť a do školy jsem se vlastně jako těšil. Já jsem nechodil do školky, já jsem byl do 6 let na té zahradě. Mm-hmm. Občas se tam nějak pohybovala moje sestra taky, o rok mladší. A škola mi šla tak snadno, že vůbec, já jsem si nevšiml nějakého problému, já jsem měl samý jedničky pořád. A procházel jsem takhle tu školu. Pořád to tak bylo. I na gymnáziu to tak pokračovalo. Studium šlo snadno, navíc jsem tam začal psát divadelní hry, hrál jsem tam divadlo, takže to mě bavilo. A já jsem se zabýval hlavně nějakým sportem, já jsem dělal fotbal, hokej, lehkou atletiku, házal jsem oštěpem a takhle. Takže to byl takový můj hlavní zájem, byly ty sporty a pořád jsme byli s klukama někde venku. Jezdili jsme na Sázavu, na chatu. Každý víkend já jsem tam potom jezdil za babičkou, která tam vlastně žila po smrti dědy, vyhnali ze služebního bytu. Ti odboráři. A mě ta škola teda šla takhle snadno a hlavní můj zájem byl sport, takový ty věci okolo. Škola byla taková vedlejší, to já jsem dělal jakoby, jak se to řekne, levou rukou.
Zatím jsme mluvili hlavně o babičce, o dědečkovi, vlastně jsme ještě vůbec nezmínili rodiče. Čím ti vás nejvíc ovlivnili? Když vám řeknu táta, máma, tak co se vám k tomu vybaví na první dobrou?
No, hlavně asi takový ten zájem o divadlo, tak ten velký vliv. Máma byla ohromně hodná, to byla bytost, která o nás velice pečovala a opravdu láskyplná maminka.
Oni oba vlastně působili v Semaforu.
No, máma až potom, až když nám bylo mě bylo 11 nebo kolik a ona začala chodit do práce. Do té doby byla s náma doma. A někdy v mých 10, 11, to asi tak nepamatuju přesně, máma šla do práce, že už jsme takový jako velký, že už to zvládáme, že můžeme být doma sami večer a začala pracovat v baru v divadle Semafor, kde táta byl osvětlovačem. Táta tam byl přes 50 let, že jo? Skoro od začátku Semaforu tam působil. A maminka tam potom začala dělat nahoře v tom baru a my jsme byli sami doma se ségrou večer, odpoledne a večer, každý den, což se ukazovalo jako velmi dobré řešení. Doporučoval bych to všem rodinám, aby se potkávali rodiče s dětmi svátečně. To je potom něco. My jsme se těšili na sebe, že se taky uvidíme někdy. Noče ráno naši ještě spali. My jsme si tam udělali snídaní se sestrou sami. Šli jsme do školy, vrátili jsme se ze školy, většinou už tam naši nebyli. No, takže jsme je tak viděli o víkendu, jsme se potkali, to bylo prima.
Vážně jste nezáviděli třeba spolužákům, kteří měli ty rodiče častěji?
Ne, všichni záviděli nám.
Vy jste měli doma takovou trošku anarchii.
Ne, tam nebyla žádná anarchie, ale všichni záviděli nám, že to takhle máme, protože tam ty rodiče pořád otravovali, že jo. Rodiče pořád něco chtěli, něco. Víte, tak jak je uspořádán náš život tady v té civilizaci, tak je rafinovaně uspořádán tak, aby ti lidi opravdu si lezli na nervy. Že? Protože všichni se sejdou odpoledne z práce, rodiče, děti ze školy. Všichni lehce takový jakoby unavení tím stereotypem, který tam prožívají. A teď by potřeboval každý relaxovat. No a teď je problém, že když se sejdou v jednom bytě, tak každý potřebuje relaxovat jinak. Každý nabírá energii jiným způsobem. A když se tam všichni sejdou v tom bytě, tak to bývá takový trošku divný tlak. A jde o to, kdo to rozhodne. Tak to vypněte. Bo ticho tam. Jo, běžte si s tím někam jinam. Najednou tam je někdo, ten šéf, táta nebo máma, ty to nějak rozčísnou, že jo. No a u nás to bylo nádherný, my jsme tam přišli se sestrou, tam nikdo nebyl. My jsme si dělali to, co jsme potřebovali, že jo. A žádná anarchie tam nebyla, protože my jsme to brali jako od rodičů důvěru, že teda nás takhle tam nechávají večer. A třeba spolužáci chtěli dělat nějaký mejdany, vždycky říkali, hele, tak uděláme u vás, když tam nikdo není, že jo. No tak to jsme nikdy neprovedli. Protože to by nešlo.
To byly zlaté děti.
To by byl podvod. To by byla lež. A to jsme tak nebyli vedeni nebo vychováni k tomu, abychom se podváděli navzájem. To ne.
Vaše maminka bohužel zemřela velmi brzy.
Jak tak ona zemřela přesně, kdy zemřela. Jako byla mladá, že jo? Ale jestli tak, to bylo brzy, každý člověk umře, kdy prostě umře, no? Tak někomu to připadá brzy. Bylo jí 53,5 tehdy.
Jak jste to nesl?
No tak ona umírala docela dlouho, takže tam nešlo takové to překvapivé úmrtí, že někoho přejede auto nebo se zabije na motorce a je to pro vás šok. Tady ona měla rakovinu kořene jazyka a podstoupila operaci, pak vlastně ještě nějakou dobu žila, z té jizvy se jí zašly znova tvořit ty nádory, takže my jsme to viděli, že to není nějaká jako perspektiva docela nějaká dobrá. Jo. Takže to nebylo překvapení, že umřela. To trvalo třeba rok, možná dva. Já si to nepamatuju přesně, jo, ale byla to dlouhá doba. Paradoxní bylo, že zároveň umírala její maminka, babička, která měla rakovinu dělohy. A to bylo takový zvláštní, ono to v jednu chvíli vypadalo, že máma umře dřív než babička. A teďka před babičkou se to jako tajilo, že máma má rakovinu. Dokonce doktoři neřekli ani babičce to, že má rakovinu. Babička měla kolostomii, měla vývod ze střeva udělaný. A oni jí řekli, že až se uzdraví, že jí to zase dají zpátky. Takže ona pořád čekala, kdy se uzdraví. Teď se tak jako neuzdravovala. Takže ta situace byla taková zvláštní. Jo? Tam umírali obě dvě holky spolu, což bylo zvláštní. Dneska už tomu rozumím, proč to tak bylo, ale tehdy samozřejmě jsme to tak sledovali s takovým lehkým úžasem. Tu situaci. Jo. A trvalo to dlouho, no, takže u babičky to šlo nějak rychleji vlastně. Ona, mám dojem, že babička umřela půl roku poté, co jí otevřeli. Jí bylo 80, že jo, 82. A dokonce si dneska už vám nepamatuju. To bych se musel podívat do těch úmrtních listů. Jestli máma zemřela opravdu hned po ní toho 15. března. A nebo jestli to bylo ještě rok poté. Hmm. To si nevybavuju přesně.
Vy jste říkal, maminka umřela tehdy, kdy umřít měla.
No každý umře, kdy má umřít.
Jasně, ale jak se s tím člověk smíří, že mu ten někdo odejde prostě ve chvíli, kdyby čekal, že bude ještě plný život a že třeba
tak
pomůže
svému
učitelům.
On i děda umřel, že jo, tomu bylo 60, její tatínek.
Taky brzy.
To taky nebylo, nedožil se nějakého toho kmeckého věku, takže nevím, já si to takhle nepamatuju. Nemám na to nějaké vzpomínky takhle, jak se na to ptáte. Já jsem to neprožíval nějak jako tragicky. Pro mě bylo takový tehdy zvláštní vidět odcházet mámu. Já jsem tehdy sehnal nějaký knížky o rakovině. Tehdy psali o člověku, který se vyléčil brojsovou hladovkou, nebo tou dietou teda spíš, brojsovou. Teď jsem to nosil mámě do nemocnice, aby si to přečetla, že by třeba jako mohla se pokusit tedy podstoupit takovouhle kůru a získat znova tu sílu. Ale ona nechtěla, ona to nečetla ani. Ona to vždycky někomu půjčila, že jo. Já jsem jí říkal, tak co, četla z toho? Ona, já jsem to tady půjčila. Já jsem najednou viděl, že ona nemá ten zájem.
Myslíte, že už prostě neměla chuť?
No já si to myslím. Z toho, jak ona to tak nechala, jako nějak to odoperujou, nějak to dopadne, uvidíme. Ona neměla v sobě najednou tu sílu udržet ten život. Jo. Myslím si, že prostě neměla už tu chuť, což bylo záhadný, že jo, pro mě. Mě bylo 33, tak jsem to tak mohl jako sledovat jako s takovým údivem, ale viděl jsem to, že to tak bylo. No. Prostě ona, když jsme si o tom povídali, tak ona byla smířená s tím, že odchází. Ona si nestěžovala na to, že umírá.
Vy jste prý nějakých 10 let po smrti maminky potkal úplně neznámou ženu, která vám od ní předala vzkaz. Je to tak?
Ano, přišla za mnou žena a řekla, že si myslí, že má vzkaz od maminky, že se setkala s nějakou takovou ušlechtilou energií. Říkala, byla to velmi ušlechtilá energie. Domnívám se, že to byla vaše maminka. Vzkazuje vám, že udělala všechno, jak jste byli domluveni. A pak musela odejít, protože nemohla v té době uplatnit ten talent, který měla. Takhle mi to bylo řečeno a mě to dávalo logiku. Že máma byla vynikající herečka, táta taky je, že jo, dodnes. A oni oba se poznali jako herci, ochotníci v nějakém spolku Máj, se to myslím jmenovalo, na Vinohradech. No a oba hráli divadlo, máma byla vítězka celostátní soutěže recitátorů ve 14 letech. Ale ona to nešla dělat, protože táta se nedostal na damu, táta byl starší než máma, že jo, o 2 roky, takže dělal zkoušky na damu a nevzali ho. No a máma to tak vyprávěla, jestli je to pravda, to já nevím už dneska. Ale pamatuju si to tak, že ona to vyprávěla, že nechtěla prostě, aby ji tam třeba vzali, aby to pak tátovi nebylo jako líto. Takže to tak nechala bejt. No. A já si myslím, že to bylo to, co ona trošku jako nevyužila ten ohromný talent, který měla v sobě.
Vždycky jsem žil rád, život mě baví i se všemi jeho stíny, řekl někde Jaroslav Dušek, můj dnešní host. Přesto někdy v 19 letech, kdy jste se zabýval životem a smrtí, jak to tak bývá v tomhletom věku, tak jste prý uvažoval i o ukončení toho života.
No ne, tak to patří k tomu věku, že o tom se jako mluví s kamarády, protože ten život v určitou chvíli velký smysl nedával. Tady byl komunismus, že jo, taková docela bezvýchodná situace, pokud jste nechtěla být tedy členkou strany a držet linii vlády a strany, tak vlastně vaše takové perspektivy byly, že budete někde v kotelně nebo budete uklízeč, jo, nebudete herec, že bych byl, to jsem vůbec si nemyslel, že jo. Takže jsem předpokládal, že budu topit v kotelně, a jsem topil v různých kotelnách rozmanitých. Jsem vystřídal taková ta všechna zaměstnání, vodárenský dělník, uklízeč, myč oken, topič, strojník energetických zařízení. Prostě takovou tu směsici těch zaměstnání, kde bylo možno si přitom hrát to divadlo amatérsky a vydělat nějaké peníze a zároveň tam mít klid na čtení. A tak jsem to tak prostřídal a myslel jsem si, že takhle to prostě bude, jo. No a předtím, v tom věku, kdy právě, dejme tomu, končí nějak to gymnázium, začíná ta vysoká škola, tam mě to nebavilo.
Těch vy jste také vyzkoušel několik vlastně.
Asi 5. No. Gimple ještě jsem prošel krásně. A ku podivu, ta vysoká škola, na kterou všichni vzpomínají hezky, všichni říkají, to bylo utrpení Gimple, že jo, spolužáci Gimple nebo základka, ale pak ta výška, to už byla ta svoboda. Tak já měl pocit přesného opaku. Že na té výšce není žádná svoboda, že tam najednou nastal marxismus, leninismus, dějiny mezinárodního dělnického hnutí, vědecký komunismus. A teď to na nás jako se valilo, takový podivný nesmysl. A já jsem se přistihl, že nejsem schopen z tohohle toho skládat zkoušky. Že nejsem ochoten se to jako učit. No a takže jsem opustil, než jsem jako měnil ty obory, já jsem začal studovat filozofie, politická ekonomie, pak jsem byl na divadelní a filmové vědě, pak jsem přešel na matematicko-fyzikální fakultu, obor pravděpodobnost a matematická statistika. A pak jsem ještě byl na DAMU na dramaturgii dálkově a pak jakoby snad chviličku uvyskočila na katedře autorské výchovy a pedagogiky. Ale já už jsem byl takový v tu chvíli trošku starý na to, abych jako opakoval, co mi říkají ti profesoři. Mě to nebavilo. Mě nebavilo, že to zkoušení spočívá v tom, že máte přeříkat to, co vám řekli oni. To mi začalo připadat takový jakoby plonkový, prostě nezajímavý. Takže jsem ty školy pak opustil všechny a odešel jsem, nedostudoval jsem žádnou vysokou školu.
A pak jste začal učit sám.
No tak učil jsem, protože Ivan Vyskočil, který vedl dramatické oddělení tehdy Lidové konzervatoře. V roce 87 mě tam vzal jako asistenta svýho, takže já jsem tam seděl vedle něj a díval jsem se, jak on učí, jak to dělá. Pak mi svěřil některé studenty, které jsem učil, a to byl Jirka Macháček, Renata Bulvová, pak tam byla Ester Kočičková a takovýhle. No a on pak odešel na DAMU v 89. A on mě nominoval na šéfa dramatického oddělení, že to mám převzít po něm. A z té školy se stala státní konzervatoř, konzervatoř Jaroslava Ježka. Takže já jsem potom až do roku 2000 průběžně s nějakou malou přestávkou byl vedoucím dramatického oddělení. No a pak já jsem v roce 2000 přestal učit, protože jsem po těch 13 letech zjistil, že vlastně nedovedu předat to, co bych asi předat chtěl. Tak jsem toho nechal.
V 91. roce jste prý poprvé přešel přes Žhavé uhlíky. Co vás k tomu tehdy vlastně vedlo?
No ta nabídka, to se tady objevilo, že to bylo po 89. roce.
Nabídka, mě někdo říct, pojďte na Žhavé uhlíky, tak mu řeknu děkuju, nashledanou.
No to ne, to mě okamžitě zaujalo, že do té doby to tady moc nebylo, nějak oficiálně, že? A najednou přijela nějaká ta společnost a teď někdo s tím přišel z kamarádů, jestli bych šel taky, já říkám, no to půjdu, to je jasný, to musím vyzkoušet, protože já jsem tomu vždycky věřil, že to je možný, tyhle věci. Tak jsem si říkal, no tak to vyzkouším.
Jaké
mi to
je ta chvíle před tím prvním krokem? Já si to vůbec neumím představit, že tu nohu dám prostě.
To je lepší
prostě
to jít zkusit, než si o tom povídat. Prostě to musíte vyzkoušet. Tehdy to bylo jednoduché v tom, že to nebylo náhle, že by se šlo přes uhlíky, to byla víkendová akce a předtím tam probíhaly rozmanité techniky, rozvíjely se mentální techniky. Až pak tu sobotu večer se šlo přes tu hranici, šlo se ve dvojstupu, to bylo, protože tam bylo 200 lidí, to byla obrovská akce. A tam byly dva koberce rozvinutý, že jo, takže se šlo v takovém dvojstupu. Předtím se to nacvičovalo v tělocvičně, tam se tančilo divoce a věděli jsme teda, co máme provést, jak podat, jak si takovou otázku položit vnitřní. A pak, když ta odpověď byla ano, že máme jít přes ty uhlíky, tak jsme jít měli. No a kdyby ta odpověď byla ne, no tak jsme jít neměli. No a tak se to řeklo ano, tak jsem šel.
Odstartoval právě tenhle ten zážitek vaší cestu za sebepoznáním, nebo už předtím jste se snažil a studoval všechny možné knížky?
To bylo jaksi od malička, mě to zajímalo. Ale tento okamžik způsobil to, že jsem přestal používat jakékoliv léky. Protože tehdy jsem přešel uhlíky a říkal jsem si, no tak když moje tělo umí přejít přes žhavý uhlíky, tak přece zvládne nějakou rýmu nebo nachlazení, něco takového. A přestal jsem používat léky, no a je to dneska 28 let.
Vy jste velkým znalcem a propagátorem učení čtyř dohod. Já vždycky, když čtu takovéhle knihy, tak si říkám, to všechno zní tak krásně, že člověk je klidný, vyrovnaný, nic si nebere osobně, ale jak? Jak to udělat, aby v tom běžném provozu, kdy člověk je ve stresu, lítá v práci, kolem dětí, jak to udělat, aby byl tak úžasně naladěn, jako jste vy?
Pomalu, ale jistě. Všechno, co jste se naučila pomalu. Že jo? Je to jako třeba, já to přirovnávám, když odvykáte třeba cukru, jo? Nesladíte kávu nebo čaj. Pijete slazenou kávu, ale nějak si usmyslíte z nějakého důvodu, že to nebudete sladit. A začnete. No a teďka to nesladíte. Že jo? Jenomže ty první dny vám to nechutná. To není dobrý. Ale vy to vydržíte, protože máte to přání, ten záměr, tu vůli. No a po půl roce, kdy pijete neslazenou kávu a náhodou se napijete oslazené kávy, tak zjistíte, že je hnusná, že ji vyplivnete. A vlastně nechápete, jak jste tohle mohla pít. Jo, protože se vám přestaví ta chuť. A takhle vy postupně přestavíte ty vnitřní aparáty a začnete reagovat na věci jinak. Vy můžete kdykoliv v životě se rozhodnout žít nějak. Odstěhovat se někam. Můžete všechno změnit. Úplně klidně. Můžete, ale musíte si to dovolit v té mysli. Když si to nedovolíte, když budete mít představu, že to nejde, nebo že to je takový nějaký riskantní, no tak se to nebude dařit, nebo tam budou další zápletky, další zádrhele. A ty čtyři dohody jsou čtyři, nebo pátá dohoda, že jo, pět dohod dohromady, jsou takové jakoby jenom jemné pomůcky, které vám mohou umožňovat čtyři různé, nebo pět různých úrovní vědomí ladit harmonicky, podle takového jako manuálku, který tam máte, ta knížka je tenká celkem, že jo? Ty čtyři dohody, to není nějaký složitý čtení. A ten vtip je v tom, že to musíte ale trénovat, jako praktikovat to. Když to nebudete dělat, když to jenom budete číst, tak jako, no tak se nic nezmění. A ten vtip je v tom, že to praktikujete, takže se začínáte třeba radovat z malých věcí. Každý má jiný přístup, jo. Taky každý na to jde přes jinou dohodu. Pro někoho je jednodušší začít tou první a pro někoho je nejjednodušší praktikovat tu čtvrtou. Jo.
Kterou jste začal vy?
Já to tak neměl. Já jsem si to přečet a vlastně jsem tomu rozuměl. Mně to bylo blízký. Jo. Já jsem to nečetl v době, kdyby to pro mě byl nějaký veliký objev. Spíš to bylo takové potvrzení toho, co stejně jsem nějak jako cítil. Já jsem do té doby si četl všechno možný, od zenového buddhismu přes nějaký oši, nebo já nevím co. Jo, jako prostě jako všelijakou literaturu, tak jak to přicházelo, co mi kdo jako doporučil. Takže tohle bylo spíš takové završení do takového přehledného určitého způsobu. Jo? Já měl výhodu, že když mi bylo 10 let, tak mě táta řekl, tvůj život je tvůj život, ty si ho řídíš sám, nikdo ti do toho nemá co kecat a kdyby si někdy chtěl slyšet můj názor nebo radu, já ti to rád řeknu, ale řídit se tím nemusíš. No tak to bylo samozřejmě, řekl bych, klíčový. Protože já jsem pak nikdy v životě si nemyslel, že by někdo mě měl nějak jako řídit nebo že by mě měl někdo povídat, co já mám dělat.
Zvládl jste mít potom tenhle ten přístup i vy ke svým dětem?
No jasně, to bylo pro mě to bylo hlavní, jakoby nevstupovat jim do toho pole. Jo. Oni třeba měli jiný pocit, jo. To je něco jiného, protože to dítě to prožívá jinak a vy třeba jako rodič se domníváte, že některé věci neděláte, ale vy to vyzařujete třeba. A že pak to dítě třeba cítí, že vy vnitřně nesouhlasíte s tím, co ono dělá, i když to neprojevíte, jako jo. Vy teda nezakážete něco, ale ono to vidí. Jo, takže to zřejmě tam mohla být taková směsice jakýchsi záměrů a toho vnitřního určitého reagování, ale rozhodně jako by nikdy mě nenapadlo říkat dětem, na jakou školu mají jít, nebo co mají studovat, nebo jaký povolání mají vykonávat, nebo takový tyhle ty, koho si mají vzít jako partnera, nebo nevzít. To jsem si nikdy nemyslel, že jsem k tomu, nebo jak se mají oblíkat, nebo takový ty rady. To vůbec. To samozřejmě, že to je jejich svět, jejich život.
Ještě mi pověste na úplný závěr. Na začátku roku 2019 jste odpremiéroval novou hru, tak pracujete na něčem další? Chystáte něco nového?
Já jsem pomalý. Já tak dělám jednu premiéru tak po 10 letech nebo tak.
A nestřádáte si do šuplíčku?
To já mám nastřádat. Já vím, co bych mohl jako udělat, ale zároveň jsem velmi takový, víte, já jsem jednoduchý člověk a já prostě, když vím, že to nestihnu udělat ty další věci, tak je prostě dělat nebudu. A začnu je dělat až ve chvíli, kdy budu mít na to tam časoprostor. Já momentálně, abych stihnul odehrát 4 dohody a 5. dohodu, tak my máme zájemce po republice, kteří čekají 5 let. Takže zájemců tam pořád je dost. My tohle to hrajeme. Hrajeme manželský vraždění 15 roků, že jo? 15 roků hrajeme 4 dohody, 5. hrajeme nevím kolik, 10 let nebo 8 let. A teďka jsme začali hrát Slávu strojů a měst, teda na Jezerce s Petrem Niklem a s Ondrou Smejkalem. A nevím, jestli to budeme hrát 15 let, ale budeme to hrát tak dlouho, dokud nás to bude bavit. Já musím ty věci dělat tak, aby mě bavily. A kdyby mi to přestalo bavit, tak bych začal dělat něco jiného. A protože do těch 4 dohod nebo do té 5 dohody já můžu vkomponovávat postupně novinky, já do toho můžu zapouštět věci, které během té doby nějak zjistím, poznám nebo ke mně přijdou, no tak já to pořád obměňuju, že jo? Takže já nehraju to samý do kolečka. Jo? A zatím mi tohle to stačí. Patrně bych rád udělal něco podle toho Davida Hawkinse, protože to je skutečně obdivuhodný, jako srozumitelný, že to jsou věci, které nejsou založeny na nějakých prapodivných pravidlech složitých, které se těžko chápou. Jsou to naopak jednoduché, takové průzračné záležitosti a to mě baví, jo? Protože mně připadají naše životy už moc složité. Bravo, když si na to podíváte, že vlastně místo toho, abychom šli do prostoru svobody, radosti, experimentu a hravosti, tak víc a víc se utahují nějaká podivná pravidla daňová, finanční, na děti, očkování, kdo kam smí, kam nesmí. No a my místo toho, abychom šli k té svobodě dovnitř, do té bytosti, do energie, do toho, co jsme, do toho prostě kosmického, jaksi našeho původu, jo, tak místo toho tvoříme takovou čím dál tím nesmyslnější, prapodivnější civilizaci, která zřejmě sebe sama jako nějak zahubí, všemi těmi pravidly se úplně zalkne. A ta legrace je v tom, že uprostřed těch pravidel ti největší podvodníci v pohodě si dělají, co chtějí, na očích všech a vlastně dělají totální výsměch všem těm pravidlům, kterým ostatní jako věří. A tím vzniká napětí a proto dneska, že jo, máte hodně lidí na takovým jakoby typu schizofrenie nebo takového rozštěpení. Protože ono to je rozštěpení.
Máte nějakou jednoduchou radu, co s tím, jak v tom světě fungovat a opravdu zůstat sám sebou a nepodlehnout tomu, co jste teď vlastně všechno popsal?
Milovat a naslouchat, to je to nejjednodušší. A slyšíte tichý šepot, jo, jak je to v té knižce Zelator. Slyšíte? Poslouchají ty auta na ulici. Ten starý alchymista říká, to už je zvuk přílivu konce. Já dělám tu Slávu strojů a měst, to je z roku 1929. A ten Rašín tehdy už tam psal o té neudržitelnosti vlastně jakoby tohodle typu civilizace. Ku podivu i v 20. letech Aldous Huxley, že jo, oni to tam cítili, Orwell, oni cítili, kam to jde, že to není moc jakoby dobrá vyhlídka, to, čemu podléhá ta lidská mysl, že jo, strachu, kontrole, touhy ovládat, touhy pomoci, ta manipulace nekonečná. Proto já nemám rád ten školský systém, protože manipuluje dětma, že jo? Místo toho, aby jim otevřel prostor, aby zkoumali a objevili svoje talenty, tak místo toho tvrdíte nějakým dětem, že všichni mají umět stejný biologii, zeměpis, fyziku, nikdo to pak v životě nepoužívá vůbec, jako nepotřebujete to k životu, k ničemu vlastně. Každý se stane v něčem, že jo, jakoby odborníkem a to ostatní prostě vypustí. No a myslím si, že jde o takový jakoby postupný znásilňování tí přirozený radosti, což vidíte v očích těch dětí, když je vidíte, když jdou do první třídy, pak ve druhý, ve třetí, ve čtvrtý, v pátý a vidíte ty oči. Tak vidíte, že tyhle děti postupně vyhasínají to původní nadšení, který oni mají, že se něco dovědí a že něco bude. Najednou začnou být takový diplomati, strategové, už vás odhadujou, jako co asi chcete, co si k vám mohou dovolit nebo ne a už se v tom naučili chodit. Nebo když potkáte děti z těch jiných typů škol, kde, nebo unschoolingový děti, že jo? No to je úplně jiný kafe. To se bavíte úplně s jinou bytostí. A to je, myslím to, že my teď máme v nabídce všechno. A teď záleží, kam vy ten vnitřní směr pootočíte, kam ty uši natočíte a čemu začnete naslouchat. Zda tomu tichému šepotu motýlých křídel, anebo jestli budete chtít slyšet nějaký hluky, jaksi megafony a reklamy, a ten tlak a křik, anebo jestli budete spíš naslouchat tomu tichému pohybu uvnitř bytosti. A jakmile nasloucháte tichému pohybu uvnitř bytosti, tak zjistíte, že jste někdo jiný, než se zdá. Že my jsme úplně jiná síla a energie, než by se na první pohled zdálo. Taky proto tady pořád jsme. Tady byly kataklizmata, asteroidy, supervulkány, výbuchy, doby ledový, všechno proběhlo. My tu jsme. Je to ohromná síla. Ale ze záhadných důvodů tuhletu ohromnou sílu často zamotáváme nebo jakoby tvoříme si sami to vězení, ve kterým se pak pohybujeme. A je to tajemství lidské bytosti. Je to záhada. A proto říkal Ježíš, lepší jeden napravený hříšník než 10 spravedlivých. Protože zrušit to zakletí, to je ono.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň herec Jaroslav Dušek. Díky moc za návštěvu. Mějte se moc krásně, co vám všechno daří.
Děkuji.